Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida istiqomat qiluvchi katta haydovchilik stajiga ega suhbatdoshimiz Shahriyor aka yosh haydovchilardan shikoyat qiladi.
Mana bu Damas mashinalarida o'qib, o'qimasdan haydovchilik guvohnomasi olgan fuqarolar, ayniqsa yoshlar o'rtasida nihoyatda ko'payib ketgan. Ikkinchidan, boyvachchalarning bolalari. Mana boyvachchalar, mana mansabdorlar, organ nimalarining bolalari, prokuror, sudyalarning bolalari. Keyin mana pul topish uchun Damas haydovchilar yo'l harakati qoidalarini nihoyatda ko'p buzadi. Davlat avtomobil nazorat inspeksiyasi xodimlari ham nihoyatda ko'p tadbir o'tkazishadi, lekin shularga bas kelolmaydi yoki ulardan qo'rqadi. Yo'lda avtomobil boshqarishda yo'lni buzuqligi birinchi holat bo'lsa, yo'llarimiz talab darajasida emas. Nihoyatda uydim chuqurlar ko'p. Qizil chiroqlarga to'xtamasdan o'tadi, belgilanmagan joylardan o'tadi, tezligini oshiradi. Oldingizni kesib o'tadi, mashinani siqadi. Mana shu muammoga ko'p duch kelaman.
Dedi kitoblik haydovchi Shahriyor aka. U deputatlar o'z e'tiborini boshqa masalalarga ham qaratishini istashini aytadi.
Chip tushganlik 1 milliongacha jarimalar bo'lib, mana shular kuchga kirdi. Ikkinchi masala mana bu avtoavariya bor. Avtoavariyada mana bu ehtiyotkorlik oqibatida deydida 216-chi modda bilan ularni qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo ko'rishadi. Bu yerda odamlar o'limiga, odam emas, bir nechta odamlar o'lishiga sabab bo'ladi. Vaholanki u ehtiyotkorlik oqibatida emas, hali haydovchilik huquqi bo'lmagan boyvachchaning bolalari bo'ladi. Ana shunga nisbatan senatdagi hali martabasi ulug' insonlar bor, yuqori kengash, quyi kengashlari bor, senat va quyi palatalar. Mana shular avtomobil avariyasini sodir etganlar, odamlar va odam o'lishiga sababchi bo'lganlarga og'irroq jazo berishlarini, ishlab chiqishlarini so'rardim.
Dedi kitoblik haydovchi Shahriyor aka. Avtobus haydovchisi Odil aka Buxoro-Toshkent avtotrassasi bo'ylab ko'p qatnashini aytadi. Uning muammosi yo'llarning yaroqsizligi va yo'l nozirlarining pul shilishidir.
50 yillar oldin butun davlat endi shu postga chiqasiz, opozitsiya 100 mingdan har birta mashinadan oladi. Yo'ldagi o'tgan nozirlar ba'zi bir bahona sabablar nima ro'kach qilib oladi-da. Shu qonunni buzding deydi, unday deydi, bunday deydi, bir yo'l yo'ron to'g'ri noqonuniy qilib oladi.
Dedi avtobus haydovchisi Odil aka. Farg'onalik Ahmadjon aka ham oldingi suhbatdoshimiz Odil aka gaplariga qo'shiladi. Unga ko'ra O'zbekistonda yo'l sifati va dan xodimlarning pora olishidan boshqa dolzarb muammo yo'q.
Ochiq aytsak, ularni har birta postda turganda yuqoridagi xo'jayiniga pul yig'ib, ma'lum qismini beradi. Bu ahmoqqa ham ayon bu narsa. O'zbekistonda yo'lga haydovchilardan pul olinadi adashmasam. Haydovchilardan yo'l uchun pul olinadi. Lekin u pullar yo'lga sarflanmaydi. Men bitta narsani esladim. Deputatlar saylovida bu shunaqa narsa ketgandi bizning okrug hududimizda. Yo'lga sarflanmadi dedi. U nimaga deputat sarflandi dedi. Xullas, jinni kartalari ochildi bir-birlarini nimasi ochilgandi, keyin u bekilib ketdi. Juda katta milliard pullar yo'lga sarflanmasiga. Nariga deputat aytayaptiki, biz magistral yo'llar qurishimiz kerak deyapti. Bu shu nima edi? Sud xodimi edi. Pensiya chiqqan u deputatlikka o'zini a'zosini qo'ydi.
Diye eslaydi farg'onalik haydovchi suhbatdoshimiz Ahmadjon aka. Andijon viloyatining Asaka tumanidan bo'lgan haydovchi Rasuljon aka bir necha yil badalida qo'li mashina rulini ushlamagan haydovchilarning qayta imtihon topshirishi tarafdori.
4 yil minmagan bo'lsa qayta ekzamen topshirsa bu yaxshi bu sal. Ichimizda teoretikski bilib olsin-da, u ko'chaga chiqyapti, texnika boshqargani. Birinchi 3-4 yil minmay uzas ko'chaga chiqsangiz, bo'lis kelmaydi-yu.
Dedi asakalik haydovchi Rasuljon aka. Ozodlik radiosi uchun Basira.